Raadio Kadi Kuressaares 90,5 megahertsi.
Tere kuulema 3687. keskpäeva saadet on teisipäev 17. aprill, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust eelistame Reformi erakonna uue juhi valimise järgselt kommentaare küsima Kalle Laanetile ja kuidas siis Reformierakond uue juhi eest vedamisel edasi läheb, sellest me ka räägime. Seejärel on stuudiokülaseks lubanud tulla Margus Lindmäe. Igal kevadel räägime sellest, kuidas tulega ümber käia ja et kulupõletamine ei ole lubatud. Mandrimaal on juba mitmed kulupõlengud toimunud. Meil õnneks vist nii hull veel ei ole, aga teema, millest igakord ikkagi tuleb jälle rääkida. Eile kirjutati kirjandit ja meil on üks kirjandikirjutaja lubanud ka stuudiost läbi astuda ja saate lõpus on meil telefonil Kärla Rahvamaja juhataja Virge Varilepp, tantsurühm Kadrid tähistab 20. aprillil oma 50. sünnipäeva. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Meil on nüüd telefonil Reformierakonna liige ja Riigikogu teine aseesimees Kalle Laanet. Tere, kena keskpäeva.
Tere päevast.
No, väga palju on ju räägitud sellest juba, et Reformierakond on nüüd saanud endale uue juhi. Esimesed vastukajad on ka juba tulnud nii opositsiooni kui koalitsiooni ja veel nii-öelda ka kõrvaltseisjate poolelt. Kas need reaktsioonid ja arvamused Kaja Kallase juhiks saamise kohta, kas nendes on ka sinu jaoks midagi üllatavat või oligi umbes selliseid arvamusi arvata ja oodata?
No, eks on ju selge, et konkurentid annavad oma positsioonidest lähtuvalt hinnanguid. Olen täiesti selge on ju see, et poliitmaastikul on konkurents piisavalt tihe ja keegi väga konkurenti ju kiitma ei lähene. Mis puudutab erinevaid isikuid, kes avalikkuses sõna võtavad, tavapäraselt tuleb vaadata nende inimeste taustadesse, miks üks või teine inimene mingid arvamust avaldab, ja kui sa nende taustades oled selgus saanud, siis sa saad ka aru, miks ta sellise seisukoha esineb. Nii et täiesti selge ja loogiline on see, et kui uued inimesed asuvad juhtima midagi või kedagi, siis need arvamused ongi väga seinast seina.
No mulle kuskilt meenus eelmisel aastal vist tehtud mingi küsitlus või uuring või mis ta iganes ka oli, kui küsiti, et no kuidas inimesed suhtuvad sellesse, kui Kaja Kallasest saaks Reformierakonna uus esimees, siis ma mäletan, et seal oli selle mõtte toetajaid oli ka teiste erakondade liikmete ja toetajate hulgas, et ta oli ja ilmselt ka on praegu ikkagi väga populaarne tegija poliitmaastikul.
Kindlasti, et üks põhjused on ju ka see, et tegemist on naisterahvaga, mis ei ole meie Eesti poliitmaastikul väga tavapärane. Teiseks on ta ju ka kindlasti selles mõttes huvitav persoon, et ta on töötanud ka väga selgelt ka konkreetsel tegevusalal, ehk õigusalal on advokaadina ennast läbi löönud. Ta ei ole lihtsalt tavapärane erakonnatöötaja. Nii et ma usun, et tema kui persoon on selles võtmes piisavalt huvitav eestimaalaste jaoks.
Kas see, et teisi kandidaate ei olnudki, kas see oli selline erakonna sisene selline vaikiv kokkuleppe? Ma ei usu, erakonnas on palju toredaid ja võimekaid inimesi. Ma leiaks sealt ikka mõne veel, kes esimeheks kõlbaks, olgu mees või naiste rahvas.
Kindlasti, aga tavapäraselt on ju see, et enne kui toimuvad siis avalikud konkureerimised valimiste käigus, on see siis sisevalimine või mis iganes, siis vaadatakse ja hinnatakse üle kõik plussid ja miinused, mis on organisatsiooni jaoks kõige parem, et tegelikkuses ju eelmine valimine, kus oli kaks kandidaati, ehk Hanno Pevkur ja Kristen Michal, oli pigem ebatavaline, sest tavaliselt ajalooliselt on olnud alati üks kandidaat.
Kas see Siim Kallase arvamusavaldus, et Hanno Pevkur ei saanud lihtsalt oma tööga hakkama, kas see tuli sellest, et toetada tütar Kaja või see oligi nii, kuidas sinu hinnangul Hanno ei saanud asjaga hakkama?
Ma arvan, et ta peegeldas väga paljud erakonnakaaslaste arvamust, et eks ta on ju ka ise seda tunnistanud, kui ta detsembrikuus teatas, et ta astub tagasi erakonna esimene ametikohalt, et see on ju reaalsus.
Kas sinu arvates tuleb see Kajale kasuks või kahjuks, et tal on isa Siim?
Kindlasti on ta ühtepidi kasuks, sest tõesti sellise kogemusega inimest omata oma pereringis on ju väga suur väärtus, aga kindlasti pigem negatiivse märgiga on ju see, et sa pead isavarjust kindlasti välja tulema. Et eks see töötab mõlemat pidi.
No nii palju kui meediast võis lugeda ja kuulda, siis juhatuse valimisel oli nagu kirge rohkem ja toodi isegi välja mingid nimed, et kes nagu välja jäid ja kes nagu sisse pääsesid. Kas me sellest seltskonnast, kui me nüüd vaatame juhatusele nii-öelda näkku, kas me sealt võime ka mingid järeldusi teha sellest, et ikkagi mingi osa on veel nagu ka Pevkuri toetajaid ja mingi osa on selgelt ikkagi Kaja Kallase toetajaid?
No minu arvates, kui ma vaatan kõiki need juhatuse liikmed, siis on ju üsna selge läbilõige kogu erakonnast, et see 12 000 liiget, kes on veel 12 000, et seal on erinevatest piirkondadest juhatuses liikmeid, on erinevatelt erialadelt ja on erinevas vanuseseks. Et mina nüüd ei tõmbaks küll mingit selliseid jõujooni, kus keegi võiks olla kellegi tiimiliige ja kõik on täna vähemalt küll deklareerinud, et nad on ühiselt ja üheselt erakonna eest väljas ja maailmavaate eest väljas, et teha parim tulemus 2019. aasta Riigikogu valimistel.
No valimised on ju tegelikult ikkagi üsna käega katsuda, et ega siin ei olegi nagu aega enam nagu oma vahel mingeid arveid klaarida, et praegu tuleb ikkagi minna väga selgelt välja ühe eesmärgi suunas ja ühe nii-öelda löögirusikana, et eks siis pärast valimisi on nagu aega jälle vaadata, et mis siis oma ridades toimub või?
Eks tõesti 2019. aasta valimised on väga tõsine väljakutse mitte ainult Reformierakonnale kui liberaalse maailmavaate esindajatele, vaid kogu Eestil, et eks see saab olema märgiks, mis suunas Eesti liigub. Täna igates ootused on ju väga kõrged, vaadates erakonna reitingud ka ja kui suheldes inimestega ka lihtsalt väljaspool poliitikat, on ju inimesed ikkagi väga rahulolematud tänase valitsuse tegevusega.
Nii ja lõpuks, no praegu just kõige kuumem ja värskem uudis on see, et Jaak Aab on otsustanud ministri ametist lahkuda, kuna jäi jääknähtudega politseile vahele. Kuidas sa seda kommenteeriksid? Meil on ju patuseid olnud varemgi ja palju suuremaid patuseid on ministri ametis istunud, pole teist negugi teinud.
Ma olen nagu sellel seisukohal, et kindlasti ei peaks meist keegi jääknähtudega rooli istuma. Veel vähem on see tegemist siis kas Riigikogu liikmega või valitsuskabineti liikmega. Mm-hmm. Aga positiivne on loomulikult see, et kui ta on jõudnud seisukohal, et see oli selline tegu, mis peaks tooma ministeri tagasastumise ja selles mõttes müts maha.
Aitäh selle kommentaari eest ja soovin jõudu jaksu ja edu.
Ilusat päeva Saaremaale.
Aitäh. Head kuulajad, telefonil oli Riigikogu liige ja Reformierakonna liige Kalle Laanet. Kuuled, mul hea meil öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline Saarema päästepiirkonna juhataja Margus Lindmäe, tere.
Tere.
No nii, kiiresti on see aeg jälle läinud jälle kevad käes, ikka jälle räägime ühtse sama juttu, et kulu põletada ei tohi ja üleüldse kevadine aeg on selline keeruline aeg, kus peaks tulega väga ettevaatlik olema ja noh, midagi ole parata, ikka tuleb jälle meelde tuletada, et...
Esimesed väljasõidud on meil tehtud ja et neid vähem jäänud aeg, siis räägime läbi.
No kuskil mingis vabariiklikus lehes oli täna juhtkiri ka, et liigitsev lollus. Sest no Lõuna-Eestis on neid põlengud olnud ikka juba päris palju ja seal on mingid majadki vist juba väidetavalt läinud kulu põletamisest.
Saaremaal ei ole rohkem kui 7 väljasõitu meil olnud. Ülejäänud võib-olla üle jäänud, on ise kustutades hakkama saadud ja meid pole kutsutud. Nüüd maju pole läinud see kord. See aasta pole ka inimesed hukkunud ja suuresti kannatada saanud, mida on varasemate aastatega küll olnud. Mõlemaid vahel saavad kannatada, vahel hukkuvad suure materdamise käigus. Aga on Saaremaal sellel aastal süttinud üks traktor, õnneks süttis vahetult enne meie kohale jõudmist. Lökest läks kulu, tulekahju jõudis, majani jõudis õue, süttis traktor, süttis puude unnik, puud olid lihtsalt unnikus ootasid, millal saagida ja see kõik jõudis vaikselt süttida, aga sel hetkel jõuti kohale, nii et see lintraktor suuremaid kannatusi pole saanud ja küllab nendest puudest ka suurem osa kõlbab veel kütta.
Aga no ärme unustame seda, et tegelikult seda tõsist kevad, et meil on ju siin ainult üks nädala jagu olnud, et alles see lumi meil sulas, et selle võrra ilmselt tuleb see tõsisem tööperiood päästetel veel seisab ees.
Me oleme nõus seda tööd tegema, aga selleks, et raadiokuulejal omal paremini läheks, oleks mõistlik käituda nüüd nii, nagu peatselt ära räägime.
Nii, aga ma pean ütlema, et sa oled äärmiselt populaarne saatekülaline, sulle on helistatud küsimus juba enne seda, kui sa jõudsid stuudiusse sisse astuda, et lahendame selle teema kohe ära ja siit on hea võib-olla ka edasi minna mingite selgituste ja nõuannetega. Nii, kuulaja helistas ja küsis, mida sellise naabriga teha, kes teeb igal ajal lõket, ei hooli tuule suunast, meil on ümber süttimisohtlikud materjalid ja sammeldunud katus, kui tuul viib sedemed sinna, võib põlema minna. Palun naabril kustutada, siis ta ainult irvitab näkku. Mida teha? Helistada päästjad või?
Jah, tulebki helistada päästjad, kui naaber ise jutust aru ei saa. Kui on näha tule ohtu, kui teie tunnete ohtu, siis teil on õigus see oht peatada. Kui naaber jutust aru ei saa, siis peatab ohu päästeamet ja kustutab selle lõkke. Nüüd kui see on naabrite vaheline tüli, kuhu me oleme sisse saanud, millal keegi sõitis üle kellegi maa ja sealt hakkab vaikselt arguma ja siis vahel natukene suitsu lõkkest, et seda me oleme ka näinud. Siit paperilt ma seda välja ei loe, näen siin küsimus sellisena, et ongi tule ohtlik ja kui sädemed on teie maja poole või kas või teie pesunööri poole, teil on õigus oma õigus taga ajada. Nüüd edasi, kui te olete Kuressaare linna elanik.
See on nüüd oluline nüans asja juures, kas see on linna või maa elanik.
Jah, Kuressaare linn on vastu võtnud ja kuigi enam ta omavalitsusena ei eksisteeri, ei ole seda ka tühistatud, jäätme käitlemis eeskirju. Seal on kirjas, et jäätmeid Kuressaare linna territooriumil põletada ei tohi. Linn kui selline oma piiridega on ikkagi alles ja kuna see jäätmekäitlus eeskiri kehtib, siis Kuressaare linnas jäätmeid põletada ei tohi.
See tähendab siis ka seda, et
puulehed, oksad, mis iganes sealt kokku kammitakse ja lõkkesse pannakse, seda teha ei tohi. Grillida tohite, aga prügi, lehti, põletada ei tohi. Ja Kuressaare linnas krundid ongi nii palju väikesed, et ükskõik, kes paneb selle lõkke tossama, ikkagi kellegi õue, kellegi aknasse, kellegi pesunöörile, kuhugi see läheb ja ma loen seda mõistlikuks. Viige oma oksad sinna Kuressaare soojusesse, seal lastakse see veel kord majanduslikuks tuluks, ei pea neid oksi ära põletama ja komposteerida, kui oma õue peale ei mahu, siis komposteerivad teatud ettevõtted teie lehed ära.
No samas, see ei ole ju mitte midagi erilist, kui me nüüd siin linnas ringi sõidame nädala vahetusel, siis no mõne lõkke me kuskilt krundi pealt ikka leiame, et see ei ole absoluutselt mitte midagi erilist.
Ja mis siis teha, kui see lõkke otse tule ohtlikust ei kujuta endast, mis siis teha? Kuressaare või Saarema valla nüüd enam Kuressaare linna ja korra seda ametnikud ei leia, aga antke teada, kas või valla üld meilile või siis leiate selle konkreetse inimese, kes teeb järelevalvet hea korra osas ja eks siis menetleb seda siis omavalitsus. Päästeamet menetleb sel juhul, kui on oht hoonetele. Et kui on tegu ohuga hoonetele, et mida keegi tegi, kuidas tegi. Nüüd, kui me linnast välja lähme kaugemale, siis siis kindlasti ei kõlba suitsutada naabri aknast sisse seda suitsu, ei kõlba suitsutada tema pesu, kuigi mitte kusagil ükski kirjakoht seda ei ütle, et mida kõlbab. Vaadake lihtsalt mõistlikult ja maal täpselt samamoodi, et kui ikka sädemed lendavad teie katuse poole, ükskõik kas see on samblas või ei ole samblas, kas seal on eterniit või ei ole eterniiti, teil on õigus oma varapärast muret tunda.
No see küsija ilmselt, noh, ma ei tea, kui lähedal see naaber tal seal on, et noh, isenesest maal on ju võimalik mingit oksi ja risu põletada oma krundi peal, aga see tuleb siis ka teha ikkagi majast teistest hoonetest mõistlikul kaugusel, olgu ta siis oma maja või oma kuur või naabrimaja või naabrikuur, mis iganeseks.
Hoonevälised tuleohutus nõuded räägivad seda, et ükskõik kui väike on löke, aga mitte üle meetrine, et sel juhul peaks olema 8 meetrit hoonetest ja muudest süttivatest. On see lauavirn või ei ole, jah, ükskõik, mis ta on, mis süttida saab, sellest peaks olema 8 meetrit vähemalt eemal, aga see on väikse lökke. Suure lökke puhul tuleb neid meetrid kohe juurde ja üle meetrine lökke peaks olema kõigest süttivast, siis juba 15 meetrit eemal. Kui me vaatame, täna on loodus süttiv, meetri kaugusel on kuiv kulu ja tehakse lõket, noh, mis meeter, 20 sentimeetri kaugusel on kuiv kulu ja tehakse lõket ja ilm selge, et see lõke tahab käest ära minna. Nüüd sõltub sellest, kas olete enne lõkke tegemist hakkama pannud omale esmased kustutusvahendid, kas on seal reha, millega seda põlevat materjali siis kokku uuesti riisuda, kas on vett ämbriga, kas on üldse inimesi, kes neid tööriistu käima suudab panna.
Ja kes selle lõkkel silma peal hoiab?
Just nimelt.
Et ei ole vahepeal keegi läinud kartulit koorima kuskile.
Jah, no ütleme, et silma suudab peal hoida ka varem sündinud inimene, aga kui vaadata seda, et mingi võibolla 80 või üle selle inimene hakkab ohjeldama seda käest ära läinud tuld, kindlasti oleks vaja ohjeldada, aga tuleb innata ka seda, et kas mu tervis ja vanus ja kas ma suudan seda teha, et see tervise kahjustus, mis sealt saadakse, et see ei ole ka mõistlik saada.
No ja kui inimene arvab, et ta no, eelmised 50 aastat oma elus suutis seda teha, et noh, miks ta siis nüüd enam ei suuda, võibolla see ei ole päris nii. No lisaks nendele meetritele peab ju arvestama seda ka, et maa oludes peab vaatama, kus pool see tuul on ja kas üldse tuult on.
Tuult tuleb igal pool vaadata, et kui tuult ei ole, siis kõlbab lõket teha, kui tuult on üle 5,4 meetri sekundis. Kust me seda näeme.
No see on tegelikult tuntav juba.
Internetist tuntav näeme, et kui jah, tuul puhub juba näkku, siis ta on see norm küll. Kui ikka nägu ei tunne ja aru ei saa, kus poolt tuul on ilma tikku tõmbamata, siis ongi väike nõrk tuul. Tegelikult internetis on neid lehekülgi, mis räägivad sellest, et kuidas ilm on meie piirkonnas praegu. Nüüd tuulega edasi, et kui oligi, noh, 5,4 on see norm ja kui oligi väiksem tuul, siis lõket tehes, eriti suurt lõket, alla meetrine lõke, see 20 sentimeetri kõrgune, see ei tekita väga suurt liikumist, aga suurem lõke tekitab juba õhu liikumist, mis tähendab, et tuul selle koha peal hakkab nüüd tõusma. Kui me paneme põlema tule, siis see tuli ahmib omale ümberringi juurde hapnikku selleks, et põleda. Kuumus küll aktiivselt tõuseb kiiresti üles, aga kompenseeriv õhk hakkab tulema sealt tuule poolt palju suurema ooga kui varem, mis tähendab seda, et sädemetele on nüüd lendamisjõudu rohkem.
Et see 5,4 nagu kasvab siis selle pärusele lõkkele vee.
Jah, noh, kas suuremaks. Just ruutu tuleb võtta, aga 5,4 või 10 meetrine tuul küll selle koha peal saada. Kõrvalkülas seda tuult ei ole, et kõrvalkülas ongi ikka alles 5,4. Aga no, kõik need näpunäited ja värgid, et kõik ei suuda täpseks mõõta. Neid meetrid ei pea ka täpseks mõõtma. Ja tuult ei pea ka täpseks mõõtma. Julgus võrdub kauguse ruuduga. See on minu aru saam. Et kui ma näen, et on natukenegi seda ohtu ja natukenegi hakkab piiri peale minema, siis ma no, jätan selle korra tegemata. No, maa piirkonnas on musta maad siia maani veel. Kartulipõllu peal okste ära põletamine ilma tuuleta ja kui see tuul ei ole ka naabrimaja poole ja minu enda maja poole ja seda kuiva kulu pole seal ümber ringi, siis ta ongi ohutum teha ja ega mina pole tulnud ütlema siia, et ärge tehke tuld, ärge põletage endale mitte vajaliku ära, aga tahan öelda seda, et ärge tehke sellist tuld, mis tahab teie nii tervist kui vara hiljem võtma hakata.
No ja iga kord me ikka tuletame meelde seda ka, et meil ju juba üsna hulk aastaid kehtib selline seadus ja kord, et kulu põletada ei tohi mitte kuskil, mitte mingitel tingimustel.
Ja,
et seal ei ole nagu üldse arutelu kohtagi, et kus või kuidas.
Kui me selle teada saame, et keegi on kulu põletanud, siis me anname teada sellest keskkonnainspektsioonile ja siis see põletaja saab ka sellest teada, et ei tohi. Kuigi ta tõenäoliselt teab ja
No seda ikka tuleb ette, igal aastal.
Ütleme, et sel aastal on ka kulu põlenud, aga kui ta pani lõkke ja kui selles hõnnetult läks käest ära, näed, levis see 20 sentimeetrit.
Aga sellest ikka teadliku kulu põletamist tuleb ka ikka ette, igal aastal ikka mõned korda.
Jah, ikka tuleb küll,
aga seda on võimalik üldse kuidagi nagu kindlaks teha, et vaat näed nüüd see Juhan või Joosep või Mari või Mann pani selle kulu põlema ja siis saab talle kuidagi nagu seda meelde tuletada mingite sanktsioonidega. On seda võimalik tõestada? Või?
Eks ta ole menetlemise küsimus, aga kõigi menetlemiste juures on ka see, et ma ei tea, keegi sõitis vastu posti ja kõrval oli inimene, kes nägi, et sõitis ja vastu posti. Selge, see inimene sõitis. Aga on neid, kes ära pääsevad ja igal oinal oma mihklipäev kolm korda põletanud on, võibolla läks õnneks, aga kas neljanda korra läheb ka õnneks? Kas ta ei jää vahele? Ma ei topi väga neid vahele jäämisi otsima. No, otsiks pigem seda mõistliku käitumist. Aga keskkonnainspektsioon neid asju menetleb ja on läinud aastatega saanud neid asju teada, kes on põletanud.
Ei ole mõtet riskima hakata, et ei ole mõtet ankeet ära rikkuda. Nii, meil on järgmine küsimus. Meil on vähemalt kaks kuulajat tuleb välja.
Mõlemad kuulajad on täna kohal.
Ja nõnda päästjatele, siis see ei ole nüüd küll tuleohutusega, aga Piiri tänavalt on meile helistatud ja küsitud, kas vares ja pesa aitavad päästjad ära võtta?
Ei. Vares pesitseb puu otsas ja me ei sega teda. Kas varese pesa sobib olema linnas, kui ta selle sinna tegi, siis sobib? Ma ei tea, miks vares ei tohiks olla puu otsas või siia maani. Meie standard ei puuduta varese pesasi. Ta ei puuduta ka mingit, ta ei kujuta endast mitte mingit ohtu. Kui kass jääb puu otsa paelaga kinni, siis ta tuleb sealt alla võtta, sest ta ei saa sealt ise alla tulla. Et on neid asju, mida me ei sega, et kui see, kui see metsloom satub linna, päriselt metsloom, ja ta ei oska siit linnast ise ära minna või murrab siin jalavad, siis tulevad päästjad ja aitavad selle metslooma tagasi oma elukeskkonda, aga mulle küll omale ei meeldiks, kui vares pesitseb minu maja ees ja lagastab ja nokib ja mida iganes pojad olemas juba, siis juba võibolla isegi ründab, aga meie ei reguleeri seda. Kahju.
Et no seal ilmselt siis, kui inimesele kohe nagu üldse see vares ei meeldi, et siis tuleks seda pesitsimist selle võrra nagu ennetada, et kui on näha, et ta hakkab endale sinna seda kodu looma, et siis võibolla kuidagi talle märku anda.
No inimene ei suuda ju sinna puuotsega minna ja seda vares segada, võtta see koht, öövata see koht, kuhu vares tahab pesa teha, et ega ma ei tea seda näpunäidet ka, et mina pigem laseks lindudel pesitseda isegi siis, kui mulle ta natuke ei meeldi, aga tõenäoliselt see vastus praegu küsijale ei
meeldi.
Ja tegelikult on olemas sellised korbtõstukid, kus siis, kui tellida, et siis saab sinna minna, aga kas looduskaitsjad ei tule siis ütlema, et äkki see on valedegu ja järgmine päev on Piiri tänav juba õhtulehes, et päästeamet seda ei reguleeri, kes seda reguleerib, seda ma täpselt ei tea. Küll seda siis reguleerima hakatakse, kui keegi oma käe paneb linnupesa külge. Mina olen kunagi jätnud metsatöö pooleli sellepärast, et selgus poole pealt, et juba on, kunagi aastaid tagasi oli üks metsatöö ja selgus, et juba on linnupesa ja lind käib ja nägin, et
No praegu metsas on, riigimetsas vähemalt on raiarahu, mis kestab vist 2 kuud õieti ja selle üle ju arutletakse üle, et võib-olla see peaks osa 3 kuud olema, et noh, keegi ikka juba pisid seda veel peale seda ka.
15. aprillist.
Aga noh, meil on linnas olnud ju probleem ka, et noh, neid hakke on varu palju ja noh, nende vastu on siin ju, pannakse lehvima mingid asju, et aga noh, see ei ole nüüd otseselt nagu pesitsemise lugu.
Siin on jah, ütleme, et hakk lagastab siin selle kõik ära. Ega selle, seda ei keela ka keegi, et panna oma õue lehvima mingisugune. Mina olen kunagi rähni ajanud minema joonistatud rähniga. Uh-huh. Et igale asjale mingisugune vastumürk, aga
see kui juba on sellest, et sa pesa, olid väga hea kunstnik või vastupidi. Et
ta tuli ja riidles selle rähniga korduvalt. Mõned korrad riidles ja rohkem pole tulnud. Muidu tuli ja nokkis ja lammutas seda ehitis seal.
Aga sa ei kutsunud päästeid kohale, et
ei
ole, laseks...
Ma ei ole taipanud seda, ei ole tegelikult, noh, ma tean seda, et ei ole tegelikult päästjad selleks, et lindusi taga ajada ja ära ajada. Et teatud hetkel võib-olla tuleb ka lindu aidata, aga jah, noh, panna mingisugune kulliline lehvima, joonistada mingisugune lohe teha.
No need asjad on põhimõtteliselt
olemas. On olemas, aga samas kui tal on juba pesa olemas, munad sees, ei ta lähe kuhugi.
No nii, me jõudsime nüüd jah kulupõletamise juurest hoopis teise teemani, aga see näitabki seda, et kui inimesel on mingi mure, ükskõik, kas see on siis mõistlik mure või mitte nii väga mõistlik, siis no aga kelle poole ta siis ikka peaks pöörduma? Et noh, päästja ongi selleks, kes päästab ära mind mingisugusest sellisest ebamäärasest, ebameeldivast olukorrast.
Jah, noh,
olgu ta varespuuotsas või kaispuuotsas.
Siin
või?
On natukene vähe praegu olukorda. Et nüüd pääsjad tuleks, kui selle varesi juurde tagasi tuleme. Et siin on natukene vähe olukorda selleks, et pääsjad tuleks, aga eks tuleks võib-olla, et kas või keskkonna ametist nõu küsida, et kuidas ma saaks varest ajada sinna, kus tal oleks minu meelest ka mõistlik.
Järgmisel pesitse. Aastal peaks selle peale siis ja. Varakult mõtlema, sest praegu on ilmselgelt hilja juba. Nii, aga nüüd, noh, sul on kena pilt ka kaasas, me igal aastal me seda siin oleme kirjeldanud, et see on kuskil kodulehel ka olemas, kust me võiksime neid numbreid ja meetreid näha, et kus me siis tohime maapiirkonnas oma
päästeameti kodulehel on hoone välise tuleohutusnõuetega ja igal pool mujal Facebookides, värkides me oleme seda lehte näidanud. Eks siin ole natukene rohkem kui võib-olla, et hetkel inimest huvitab, et kui me räägime lõkkes, siis on need meetrid siin ja meetrid on alati miinimum, et alati võiks natukene rohkem olla.
No ja kas või see, et siin on ju ka grillihooaeg kohe käima minemas, et siin on ka need pildid, et kus kaugel siis võib meil olla siis tahkel kütusel toimiv grill ja kus kaasiküttel grill ja mis iganes. Ja muidugi veel üks asi, et noh, maal me rääksime, et seal tohib nagu oksi asju põletada, aga see keeld käib selle kohta, ei ole ju nii, et me teeme majas suur puhastuse ja kõik, mis seal üle jääb, selle me uues ka lõkkesse paneme. Et
loodusjäätmed kõlbavad lõkkesse.
Lehed oksad, aga mitte mingi
ja
muud
kraami. Kas või mööbel või midagi siukest, et need on ikkagi töödeldud, imutatud, liimitud materjalid ja sealt meie keskkond saab reostatud. Madratsi põletamine päris kole mingisuguste plastmasside, mis iganes. Et jäätmekäitlus on olemas, inimestel käivad need prügiautod. Mõni prügi on natukene pikem, tuleks nagu ise kohale viia, sest tiivan ei mahu sinna sisse. Aga kui sageli neid tiivanid ikka utiliseeritakse, et küllap kannatakse ära viia, Et sellist mõistliku käitumist on paranenud meie elanikkonna seas, aga me ei ole veel kohal. Ikkagi ühteist põletatakse ja kui keegi näeb, et keegi teine teeb midagi päris valesti, siis eestlasele sobib ju see kenasti, et teatada telefonil 1313, kui on keskkonna vastu midagi tehtud.
No ja see number siis 1313
on keskkonna inspektsiooni number.
See võiks siis olla meeles ka sellel meie esimesel küsijal, kes on mures oma selle naabriga, kes igal ajal midagi põletab kuskile.
Samas, kui ta midagi põletab, mis asju, noh, kui ta põletab lehti ja oksi ja on näha, et on tule oht minu oonele, siis 112. Aga kui põletatakse igasuguseid asju, ei loetletud.
Seda on lõhnast tunda, mis seal põledakse.
Isegi see, kui naabrimees paneb pliidi alla plastpudeli, see on kohe õue peal lõhnast tunda, kirbe kibe ais on õue peal, noh, kas need kirbeid aisu võib erinevaid olla , aga põletades vale materjali , võib seda õue peal juba ära tunda .
ja siis on see number 1313 .
jah , et see meie keskkonnale , see meie välisõhule head ei tee , me hakkame sisse hingama neid ühendeid , mida me ei peaks sisse hingama , kellel see vähk siis just sellepärast nüüd kohale jõuab , aga prooviks võimalikult head õhku hingata , prooviks võimalikult mõistlikult ümber käia ja näiteks Hiiumaal on üks plastitehas , kus tehakse välitingimustesse sobivaid plastlaudu , kas lillekaste ja värke , et kui me ei kogu pakendeid , siis me ei saagi neid asju sealt osta üldse , et igale asjale oma koht ja näiteks Kudjapel jooksurajad on tehtud sellest puitmaterjalist , mis ei kõlba põletada , aga mis säilib looduses kauem kui tavaline puit . Neist immutatud ja liimitud ja mööbliplaadid ja lased läbi akuri ja tuleb niisugune pehme jalutamiseks ja jooksmiseks sobiv .
Nii et me soovime siis inimestele igati mõistlikku lähenemist ja mõistlikku käitumist nii oma maal kui naabrite suhtes .
ja päästeid ei maksa karta , et me tuleme ühe korra teile külla ja pakume teile nõu ja aga proovime ikka kokku saada nii , et meil õnnetust ei ole . ja kui juhtub õnnetus , siis püüame võimalikult head resultaati pakkuda , võimalikult head abi pakkuda ja kui kellelgi on tunne , et meie abi pole päris hea , et siis esitage kuhugi see küsimus , me proovime küsimustele vastused leida , me proovime ka teie küsimuste najal ennast sättida paremaks . kui hakkab tulema 100 küsimust aastas vareste kohta , võib-olla me leiame kusagilt selle peremehe , kes leiab selle vastuse  see oli tänane küsimus varese .
Selge , aga aitäh stuudiosse tulemast ja rahulikku kevadet päästjatele . Meie stuudiokülaline oli Saaremaa päästepiirkonna juhataja Margus Lindmäe .
ma olen sündinud tules , kõrvetavas päikesetuules , kui viian su juurde ei saa . Ma olen loodud looma ja kõrvetavaid leeke tooma , kui teales su poole ei saa .
head kuulajad , me lubasime rääkida ka eilsest kirjandi kirjutamise päevast ja noh , meil oli siin omast majast kohe inimene võtta ja veel hea Viktor , tere tulemast .
Tere tulemast .
sina kirjutasid ka eile nii-öelda kirjandit ja noh , nüüd ta ei ole ainult kirjand , nüüd ta on üks selline kaheosaline lugu .
täpselt niimoodi , nüüd on seal lugemisosa ja on kirjandi kirjutamise osa .
sa nagu hilja peale ei ole jäänud selle kirjandi kirjutamisega või ?
seda on minult palju küsitud , aga õnneks on meil siin elukestev õpe ja kirjandeid võib igal ajal kirjutada .
no nagu sa enne rääkisid , et eile oli su käest küsitud seda , et kas sa ka kirjutad päriselt või tulid sa tegema ajakirjanduslikku eksperimenti ?
jah , seda uuriti minu käest küll , et kas meil on plaanis mingi ajakirjanduslik eksperiment või tõepoolest ma tahan selle kirjandiga midagi ette võtta . ja aga ma tahan ikkagi ette võtta , jah .
no praegu on ju selline keeruline aeg , et ega me ju ei saa küsida , et kuidas sul läks , et noh , seda sa võid öelda ainult nii-öelda sisetunde järgi , sest need tulemused tulevad alles kuskil enne jaanipäeva või sellega on ikka , läheb hulk aega , enne kui sa teada saad , et mitu punkti ja kuidas siis lõppkokkuvõttes .
jah , tulemused tulevad juunis . aga sisetunne ütleb lihtsalt seda , et hea , et see päev nüüd möödas on .
tõsi , jah ?
jah et eks seda pabinat ikka natuke oli ja ma nägin, et teistel ikka ka seal käed värisesid ja pastapriiatsid alguses, aga õnneks mina leidsin omale sealt sobiva variandi, millest oli hea kirjutada.
Aega on ju 6 tundi või?
6 tundi.
No tegelikult see on ikka, see on peaaegu nagu terve tööpäev, noh, natukene lühem. Et noh, 6 tunniga inimene ikka suudab midagi välja mõelda, et noh, mis seal siis nii kangesti pabistada on? Mul on hea rääkida, ma ei ole, noh, minu viimasest kirjandist on möödas, oh jumal, see oli eelmisel sajandileks.
Minul on ka hea rääkida ja alguses ma nii mõtlesingi, kui ma ennast sinna kirja panin, et noh, 6 tunniga, kuna ma olen 9 aastat ikkagi kirjutamisega leiba teeninud.
Noh, seda enameks.
Et küll ma selle 6 tunniga seal ikka midagi ära kirjutan. Õnneks mul ikkagi süda hakkas valutama umbes 1,5 kuud enne kirjandit ja siis ma võtsin ühe eesti keele õpetajaga ühendust. Ja tuligi välja, et kui sa ikka neid vormistamise asju meelde ei tuleta, siis ma oleks ilmselt teile palju rohkem pabistanud.
Vormistamine, see tähendab siis mida?
No see tähendab
mitte,
seda...
Mitte kirjandi pool, vaid see teine
ka
osa?
Ka kirjandi poolel ikkagi, et kuigi seal paperi peal, mis eksamitöös kätte jagatakse, on kõik ilusasti ka veel kirjas, aga pabinas võid sa ära unustada, et sa võid valida erinevate variantide vahel, et sa ei pea nagu samast variantist võtma kirjandit, mida sa teed lugemisülesannet ja paperile vormistamisel on, mina olen harjunud konspekteerima niimoodi, et ma teen näiteks numbri järele sulu.
Yeah.
Ja kui ma tegin siis oma tuttavale eesti keele õpetajale selle esimese proovi ära, siis ma olin selle vormistanud nagu ma konspekti vormistan ja tema ütles kohe, et ma kaotan kõik need vormistuspunktid, et numbri järel peab käima punkt, siis saab alustada lauset suure tähega, sellised pisi asjad olid tõesti nagu ununenud. Et õnneks sain meelde tuletada ja vormistasin korrektselt, et sealt ma punkte ei kaota kindlasti.
Kas neid nüansse, nagu põhimõtteliselt ju kooliõpilastele kuskil nagu räägitakse või õpetatakse, et noh, sina ei teadnud neid sellepärast, et sul on koolist natuke möödas aega?
Kooliõpilased saavad muidugi konsultatsiooni, aga minul ka väga vedas, et see eesti keel õpeta ikkagi rääkis mulle need asjad kõik ära.
No teemad, kirjandi teemad ikka on nii nagu vanasti, seal ei ole midagi muutunud.
Vanasti, mina tegin viimati täpselt 10 aastat tagasi ka emakeele kirjandi ja riigi eksami. See ei läinud mul nii hästi, kui ma oleksin tahtnud, aga ma mäletan, et siis oli kirjandi teemasid ju palju. Nüüd on 4.
Nii.
Et 4 teemal saad siis kirjutada.
Ja sinu teema, kui
mina
ei ole saladus...
valisin rahvaste rändamise teema, et miks inimesed rändavad.
Kas sellel pidi olema ka mingisugune selline kate mõne kirjandusteose või
sellel just ei pidanud,
et, see oli...
et võisid rääkida oma näidete või ajalehe, noh, selle põhjal. Aga kui seal on jah küsitud näiteks, et mõne teema kohta, et räägi nüüd filmikunsti põhjal ja kui mina hakkan tooma elust oma näiteid, mida ma ilmselt oleks hakkanud tegema, kui ma ei oleks seda ennem niimoodi ülekorduvalt korranud, siis see on, loetakse veaks.
Et ei ole nii, nagu vanasti öeldi, et võtad selle eksami pileti ja siis on kõige olulisem, et sa suudad siis sellelt küsitud teemalt minna sujuvalt üle elule. Et üks asi on see, mis sugest küsitakse ja siis lähed sujuvalt ja räägid mingit oma juttu absoluutselt. Et niimoodi nagu ei ole päris.
Ei ole ja sama on ka lugemisülesandega. Et mina võin väga hästi teada, mida tähendab mõni mõiste, aga kui ma pean selle mõiste sõnastama teksti põhjal, siis ma ei saa võtta ühtegi sõna kusagilt mujalt kui ainult tekstist. Ja need on ka, neid oli väga hea üle korrata, et seal ma oleks kindlasti kohe vigu teinud, kui ma oleks läinud otse eksamile.
Aga grammatikat ikka nagu ka peab jälgima või see nagu ei ole üldse praegu enam?
Grammatik on ka väga oluline. Tõsi, jah. Praegu seda veel ei olnud, et õige kiri pidi ka olema ja komade harjutusi ma tegin ka väga kõvasti varem, nii et läksin ikka nii, et mul ing oli rahul.
Nii, ja palju sul aega läks, siis kasutasid kõik 6 tundi ära või?
10 minutit jätsin siis lõpuks.
10 minutit. Ja,
et ma läksin kohe selle plaaniga, et ma istun seal lõpuni. Söök oli kaasas ja jook kaasas ja...
Ja vahepeal tekis see mõte ka, et ei, tegelikult ma võtsin ikka väga vale teema, et oleks pead hoopis millestki muust kirjutama ja siis hakkas tulema lõpus, kui aega hakkas otsa saama, siis tulid need kõige paremad mõtted ja siis oleks tahtnud veel midagi ümber teha ja...
Lõpus tulid küll kõik paremad mõtted, et kuhu veel komasid panna, aga kuna mu elukogemus on juba näidanud, et siis tuleb töökähku ära viia ja siis seda ma tegin. Et ilmselt midagi jäi ja alati saab paremini, aga ma arvan, et mul läks tunduvalt... Tunne on tugevam kui esimene kord.
Kui palju nüüd seda ajakirjanduslikku kogemust oli võimalik seal nagu kasutada või kui palju sa tänu sellele ennast nagu tundsid paremini või kindlamini, et noh, kirjutamine ei ole sulle ju üldse mitte võõras tegevus isenesest? Et sa nagu valdad ju mõtet nii sõnas kui pildis kui kirjaseks.
No mu kirjand oli valmis tegelikult tunni ajaga. Et selle koha, mustand tähendab, et selle koha pealt ma tunnen ennast ikka kindlamalt. Ja. Et ma ei pidanud hirmsasti niimoodi väga kõvasti nuputama.
Ja sa kirjutasid seda kirjandit teile kus kohas?
Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumis.
Ja palju sul seal neid teisi kõrval oli?
Saal oli täis. Seal oli see põhikooli saal, seal olid üksikud lauad ja ikka iga laua taga istus keegi.
Ja see üldine meele oli selline paanika või...
Selline vaikne ja pidulik ja natuke elevust ja ikka selline mõnus eksami tunne. Ja. Et hea oli.
Aga loodame siis, teeme, miks sa umbes kujutad ette ka, et mis see punkti summa on, mis võiks nagu ühest sajani või kuts?
See on saja punkti piires. 60 punkti saab kirjandi eest ja 40 saab lugemisosa eest.
Nii, teeme väikse panuse ka, et siis jaanipäeval saame kontrollida, et pakku välja palju, mitu punkti said.
Seda ma ei oska praegu pakkuda.
No ei, aga sellest nüüd enam maha ei võeta kuskilt
teid siis. Ei, maha ei võeta, aga ma oleksin väga rõõmus, kui ma saaksin punkti üle 70.
Ühesõnaga, 70 pluss me paneme selle kirja.
Sellega ma jääksin juba rahule, jah.
Väga hea. No ma loodan, et äkki nad annavad ikkagi rohkem.
No loota võib alati.
99, et ühe punkti võib.
Ei, see nii maksimumi lähedale, ma arvan, pole viimastel aegadel päris keegi saanud, et nii tugev ei ole. Et ma ikka leidsin juba paar viga ka, mis ilmselt lähevad maha, aga loodame, et neid väga palju rohkem ei ole.
No nii, me loodame, et sul läks hästi ja sa said hästi palju punkte. Aitäh stuudiusse tulemast ja edu.
Aitäh.
Nii, eksaminent Eveli Aavik oli meil stuudios.
Vaikne hingetõmme, soojus enne kuue, sinu särast laskud vari, sinu tagamaade kundi võõr. Olen sinu vari, luua võid mu suuda võid ju, ja sa ole siis mu hele päev. Looju päike see, kustutab mu tee, o mu kallis luua võid mu, suuda võid ju, ja sa ole öösel minu päev. Ole minu kuu, tahan olla vari sulle, järneda su teel. Tee tolmuses käin sinu jälges, läbi päikese, läbi laite vahu.
Meie läheme nüüd tantsusammudega edasi. Telefonil on Kärla Rahvamaja juhataja Virge Varilepp. Tere, kena keskpäeva.
Tere.
Ja palju õnne juubeli puhul.
Aitäh.
50, ilus number, midagi pole öelda.
On.
Palju sellest 50 nüüd sinu oma on ja kui palju Kadridele ja
ülejäänutele
jääb?
Ja. Mul läheb 11. hooaeg. Nii et 10 julget aastat on Kadrid olnud minu omad. Enne seda nad olid kuskil ligi 30 aastat Helgi Alliku juhendada ja kuna Kadridel on selline sünnilugu, et nad on kokku nagu saanud põhimõtteliselt kahest erinevast kollektiivist, et leivakombinaadi naisrühmast ja kaubandustöötajate naisrühmast, mida ma sain aru siis viimastel aastatel juhendaski neid Helgi, et ühendas nad siis üheks ja nime poolest Kadrid said nad kuskil seal 80. lõpust, millal juba ma olen aru saanud, et nimetatakse neid mitte lihtsalt kaubandustöötajate naisrühm või leivakombinaadi naisrühm, vaid juba, et naisrühm Kadrid, et kuskil 80. lõpust. Nii et noh, oma nime nad on julgelt kannud siis kuskil 30 aastat, eks ju.
Et see on nüüd selline vahva juhus, kus kollektiiv ise on vanem kui, kui nimi?
Kollektiiv on ise vanem kui nimi ja ütleme, et kaks kollektiivi on enne seda juba tegelikult eksisteerinud, et ma ei ole päris järje peale saanud, et kumma kollektiivi sünnitaatum on nüüd siis nagu selle 50. alguseks loetud, see peaks siis olema ju 1968 ja. Aasta, kui ma õigesti arvutan, ja. Eks ju. Jah, et kas see on nüüd leivakombinaadi naisrühm tol ajal loodud või kaubandustöötajad, et võt, nüüd on võimalus, et koduurimustööd tuleb teha kõvasti ja rohkem, et kumb siis on nagu see sünnitaatumine arvesse võetud.
No igal juhul pidulik kontsert pealkirjaga koos on hea, on siis 20. aprillil kell 19 Kuressaare kultuurikeskuses. Oskad sa öelda ka, kui palju sul kõige staasikamatel tantsijatel tantsuaastaid kokku tuleb?
Kusjuures mul on praegu kaks sellist tantsijat, kes on ikka juba aegade hämarusest Kadrides tantsinud ja ma arvan, et Anu Viskus on mul kõige kauem tantsinud, et tal on kindlalt üle 25 aasta. Nii et pool Kadride elu loost on tema olnud Kadridega.
No nende esimene juhendaja, nagu sa ütlesid ka, oli Helgi Allikas. Helgi, ma ei tea, pasteldesse või viskudesse astuda oli kerge või keeruline? Jäid nad esialgu väga suureks või?
Võibolla on õigem mitte kasutada sõna kerge, vaid tõepoolest seda teist sõna, et natukene oli keeruline ka, sest tegelikult ma olen ka selline isepäine tüüp, eks ju, kellele meeldib tegelikult oma tantsijat ise kasvatada, et eks ma arvan, et mingid 3-4-5 aastat läkski mul tegelikult Kadridega seoses sellele, et ma hakkasin neid omandama, et võibolla siis nüüd nad on minu Kadrid 10 aastat hiljem, eks ju?
No, hea seegi.
Ja.
No, lisaks Kadridele on seal kontserdil ka terve hulk külalisesinejaid. Kas see on nüüd see koht, kus sa oled nagu kõik oma juhendatavad rühmad kokku kutsunud, mis sul viga? Sul ju neid üks jagu on, et saad nii põhisünnipäeva lapse ära tantsitatud ja külalised ka veel. Ja külalised ka veel enda omad.
Ja tegelikult ikka Kadrid ise natukene valisid, keda nemad kutsuvad. Et minu nii nimetatud maa täiskasvanute tantsurühmad, naisrühma Kadaka Mari ja Tõmba Jüri, nad kutsusid mitte lihtsalt sellepärast, et Virge neid juhendab, vaid Tõmba Jüriga koos on Kadrit mitmed korrad suvel tantsinud seal neljapäevastel labajalgadel, et on koos tantsitud ja noh, Viki Simmanitel koos tantsitud, et minu nooremaid rühmi me linna ei kutsunud, aga kuna meil Kadrides tantsib ka üks tantsuõpetaja, kes sükis annab nii lastele kui neidudele, teeb rühma Kersti Truuverk, et loomulikult me kutsusime Kersti rühmad, et süki esimese B ja siis neidude rühma ka. Ja meil on üks laulukollektiiv ka, sest mis on tants ilma lauluta? Ja selle laulukollektiivi naiskor Pireti sõprusega on niimoodi, et võt, on ikka tore lugu, kui kultuurikeskuses on selline päev nagu oma pere päev, kus tekibki selline oma pere, et sel sügisel oli nii, et nad loosi tahtel pidid ühinema selles mõttes, et ütleme tantsukollektiiv ja laulukollektiiv nagu üheks ja tegema ühe ühise numbri. Ja Kadridel sattuski siis nii, et loosi tahtel me olime koos naiskor Piretiga ja see ühine number kandis meil pealkirja, see on hea. Ja selle me kanname kindlasti ka kontserdil koos jälle ühes koos ette. Nii et tegelikult ongi kontserdil ikkagi Kadride enda valik, keda nad kutsusid esinema just nimelt, sest peole kutsutakse kõiki. Aga et esinema lavale ise endaga koos, nad kutsusidki need, kellega on siis natukene lähem side.
Selge. Aitäh selle ülevaate eest, palju õnne sulle ja Kadridele ja ilusat kontserti 20. aprillil kell 19 Kultuurikeskuses.
Aitäh!
Head kuulajad, telefonil oli Virge Varilepp. Selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme seniks kõike hääd ja olge tublid.